Bože země a oltáře, sklédni a skloň se k nám. Ti, co nám vládnou blábolí, náš lid je na smrt hnán. Jsme ve zlatých hrobkách pohřbeni, meč závisti nás straší, své hromy od nás nevzdaluj, zbav nás jen pýchy naší. Od hlasatelů násilí, od lži, pera i úst, od všech laciných projevů, z nichž krutost může růst. Od důstojnosti na prodeji, kdy meč je zhanoven, od spánku, od zatracení, vysvoboď naši zem. Svaž do živého uzlíku krále, kněze i otroka, svaž v jedno životy nás všech, zdrť nás a spas v nás člověka. Ať ohněm víry svobody náš hněv i jás odplane, svým mečem národ oživlí, pozvedni k sobě, pane. Elegie na venkovský hřbitov. Kdo budovali Anglii, doma své hroby mají a včelky ptáčci Anglie jim na kříž usedají. Kdo byli se za Anglii v nejedné tuhé válce, oběda běda Anglii mají své hroby v dálce. A ti, co vládnou Anglii a řídí její osud, o třikrát běda Anglii nemají hroby dosud. Úvod na obranu všeho ostatního. Jedinou možnou omluvou této knihy je to, že je odpovědí na výzvu. I sváteční střelec vypadá důstojně, odhodlá-li se k souboji. Když jsem před časem vydal pod názvem Heretikové řadu uspěchaných, ale upřímně míněných pojednání, někteří kritikové, jejichž inteligenci se velmi vážím, uvedu zejména G.S. Streeta, se vyjádřili, že sice ode mě velmi hezké chtít na každém, aby vyložil svůj světový názor, ale sám, že jsem se pečlivě vyhnul tomu, abych své rady podepřel příkladem. Začnu se starat o filozofii, prohlásil pan Street, až nám pan Chesterton vysvětlí tu svou. Bylo možná trochu neopatrné navrhnout něco takovému člověku, který je až příliš ochoten psát knihy na sebe nepatrnější podnět. Nicméně, když pan Street dal popud k vzniku této knihy, nemusí číst. Bude-li však číst, zjistí, že jsem se na jejich stránkách neexaktním a subjektivním způsobem, spíš řadou obrazných přirovnání než přísnou dedukcí, pokusil formulovat filozofii, k níž jsem dospěl. Nenazvuji svou filozofii, protože jsem ji nevytvořil. Vytvořil ji Bůh a lidstvo a ona utvořila mne. Často se mi chtělo napsat příběh o anglickém mořeplavci, který se poněkud zmýlí při výpočtu správného kurzu své jachty a objeví Anglii v domnění, že jde o nový ostrov v jižních mořích. Pokaždé však zjistím, že mám buď příliš mnoho práce, nebo že jsem příliš líný, abych napsal takové skvělé dílo. No a tak bude snad lépe, použili-li této myšlenky pro svůj filozofický výklad. Bez pochyby bude mít každý dojem, že si onen muž, který přistál po zuby ozbrojen a připraven dorozumívat se rukama a s úmyslem vztyčit britskou vlajku na barbarském chrámu. A pak si připadal jako hlupák, když zjistil, že ten chrám je pavilon v Brightonu. Nechci to popírat, domnívali se však někdo, že tento hlupák byl, nebo že si připadal pouze směšný a nic víc. Tak dostatečně nepochopil hluboce romantickou povahu hrdiny toho příběhu. Jeho omyl byl vlastně velmi závidění hodný a byl opravdu mužem, za jakého jej považuji, byl si toho určitě vědom. Neboť co může být krásnějšího, než v několika minutách současně prožít fascinující hrůzu výpravy do neznámé země a pocit hlubokého bezpečí při návratu domů. Co může být lepšího, než dobrodružné objevení Jižní Afriky bez nechutné nutnosti přistát u jejich břehů? Co může být úžasnějšího, než chtít objevit nový Jižní Wales a pak si v proudu šťastných slz uvědomit, že to je vlastně ten starý Jižní Wales? Právě tohle je aspoň podle mého mínění hlavní problém filozofů a v jistém smyslu i hlavní téma této knihy. Jak lze docílit, abychom nad světem žasli a přitom se v něm cítili doma? Jak může tento svět, toto podivné kosmické město, kde je tolik lidí a tolik obludných starobílých lamp, poskytnout okouzlení neznámým a současně dát pohodlí a výsady domova. Dokázat, že nějaká víra nebo filozofie je správná ze všech hledisek, by bylo příliš velkým úkolem i pro mnohem větší knihu, než je tahle. Je třeba držet se jedné metody a já navrhuji tuto. Chci ukázat, že má víra dokonale vyhovuje dvojznačné duchovní potřebě spojovat důvěrně známé s neznámým, což křesťanství správně nazvalo romantikou. Neboť už to samo slovo romantika zahrnuje v sobě tajemství a starobylý význam Říma. Každý, kdo chce začít něco vyvracet, by měl hned na začátku říct, co vyvracet nemíní. Kromě toho, že vytýčí, co hodlá dokázat, měl by vždycky uvést i to, co dokazovat nehodlá. Věc, kterou nemíním dokazovat, kterou chci vzít jako základ společný autoru i běžnému čtenáři, je právě tato potřeba aktivního i barvitého života, plného fantazie a básnické zvídavosti, po němž aspoň člověk na západě, jak se zdá, vždycky toužil. Řekl někdo, že zánik je lepší než existence, nebo že holá existence je lepší než rozmanitost a dobrodružství, a pak nepatří k normálním lidem, o nich mluvím, a dávalo někdo přednost nicotě, nemohu mu dát nic. Avšak téměř všichni lidé, s nimiž jsem se kdy setkal v této západní společnosti, mniži, budou souhlasit a všeobecnou zásadou, že takový život praktické romantiky, kombinace něčeho zvláštního s něčím bezpečným, potřebujeme. Potřebujeme se dívat na svět tak, abychom měli současně pocit úžasu i pocit, že jsme vítáni. Potřebujeme být v této zemi divůč šťastný, aniž bychom měli pouhý pocit pohodlí. A právě touto předností své víry se budu hlavně zabývat na těchto stránkách. Mám zvláštní důvod, abych se ještě zmínil o muži s jachtou, který se objevil v Anglii. Nebo tím mužem s jachtou jsem já sám. Já jsem objevil Anglii. Nevím, jak bych se měl v této knize vyhnout zmínkám o sobě a upřímně řečeno také nevím, jak se vyhnout tomu, aby nebyla nudná. Nudnost je však zprostí obvinění, které snáším nejhůř. Obvinění z uštěpačnosti. Pohou povrchní sofistikou pohrdám ze všeho nejvíc. A snad je docela zdravé, že právě z ní jsem všeobecně obviňován. Neznám nic tak hodného opovržení jako pouhý paradox. Je to jen důmyslná obrana toho, co se hájit nedá. Kdyby bylo pravda, jak se říká, že Bernard Shaw žije z paradoxů, musel by být plný milionářem, nebo člověk myšlenkově tak činný dokáže vymyslet sofismus každých 5 minut. Je to snadné jako lhaní a také to lhaní je. Ve skutečnosti je ovšem pan Shaw krutě brzděn tím, že lhát nedovede. Leda, že si myslí, že lež je pravda. Zjišťuju, že já sám jsem též svírán stejnými nesnesitelnými pouty. Nikdy v životě jsem neřekl něco jen proto, aby to bylo vtipné, když samozřejmě trpím běžnou lidskou ježitností a mohu považovat něco za vtipné jen proto, že jsem to řekl já sám. Něco jiného je popsat rozhovor s meduzou nebo okřídleným lvem, tvorem, který neexistuje, a něco jiného je objevit, že nosorožec existuje a mít pak radost z toho, že vypadá, jako by neexistoval. Člověk pátrá po pravdě, ale může se stát, že jde instinktivně za méně obvyklými pravdami. A já věnuji tuto knihu s nejvřelejšími city všem těm sympatickým lidem, kterým se nelíbí to, co píšu, kteří to považují, pokud vím, tak zcela oprávněně za trapné šaškovství nebo za nudné opakování jednoho a tého štipu. Je-li totiž tahle kniha vtipem, pak je to vtip na mě. Já jsem ten, kdo s neobyčejnou odvahou objevil, co bylo objeveno už dávno. Obsahují-li následující řádky nějaký prvek frašky, je to fraška na můj účet. Neboť tato kniha vysvětluje, jak jsem si představoval, že budu první, kdo přistane v Brightonu, a jak jsem pak zjistil, že jsem ten poslední. Vypráví o dobrodružství, která jsem prožil, když jsem se sloní neohraboností objevil něco úplně samozřejmého. Nikdo nemůže pokládat můj příklad za směšnější než já sám. Žádný čtenář mě nemůže obvinit, že si z něj chci dělat blázna. V tomto příběhu jsem bláznem já a žádný rebel mě nesvrhne z mého trůnu. Ochotně se přiznávám ke všem bláhovým tužbám konce 19. století. Jako všichni ostatní drobní snaživci jsem se snažil předstihnout dobu. Jako oni jsem se pokoušel předstihnout pravdu o 10 minut. A zjistil jsem, že jsem za ní 1800 let pozadu. Namáhal jsem hlasivky a vykřikoval své pravdy s trapným přeháněním mladistvých a byl jsem potrestán nejpatřičnějším a nejkomičtějším způsobem, neboť jsem své pravdy sice podržel, ale objevil jsem, že to nejsou, ne, že to nejsou pravdy, nýbrž, že nejsou moje. Když jsem si představoval, že stojím sám, byl jsem ve skutečnosti ve směšném postavení člověka, za nímž stojí celé křesťanství. Snad jsem se, neby mi to odpust, snažil být originální. Podařilo se mi však vymyslet jen podřadnou kopii toho, co existovalo jako tradice civilizovaného náboženství. Mořeplavec myslel, že první objevil Anglii a já jsem myslel, že jsem první objevil Evropu. Pokoušel jsem se vynalézt vlastní herezi a když jsem své dílo dokončil, zjistil jsem, že to je ortodoxní nauka. Etika říše pohádek. Když obchodník kárá idealismus svého poslíčka, řekne mu obyčejně asi tohle. No, když je člověk mladý, mívá podobné abstraktní ideály, staví si vzdušné zámky, ale v dospělosti se to rozplyne jako oblaka a člověk začne věřit v praktickou politiku a užívá prostředků, které jsou po ruce a přizpůsobí se tomu, co je. Tak aspoň ke mně za mladé promlouvali ctihodní a lidumelní staří pánové, kteří teď už hníjí ve svých ctihodných hrobech. Od té doby jsem však dospěl a zjistil jsem, že ti lidomilní staří pánové lhali. Stal se přesně opak toho, co se podle nich mělo přihodit. Tvrdili, že ztratím své ideály a začnu věřit v metody praktických politiků. Nuže, své ideály jsem vůbec nestratil. Má víra v zásadních věcech zůstala přesně taková, jaká vždycky byla. Co jsem ztratil, byla stará dětinská víra v praktickou politiku. Jako dřív mě stále ještě zajímá bitva u Armagedonu, ale nemám už takový zájem o všeobecné volby. Jako dítě jsem vyskakoval mamince na klín, jakmile se o nich jen zmínila. Nikoli, vize je vždy solidní a spolehlivá. Vize je vždycky skutečností. Jen skutečnost bývá často podvodem. Stejně jako dřív, ba víc než dřív, věřím v liberalismus. Býval však růžový čas nevinnosti, kdy jsem věřil i v liberální politiky. Uvádím tento příklad jednoho ze svých trvalých přesvědčení, protože mám nyní vysledovat kořeny své osobní filozofie. A může to, myslím, platit za mé jediné pozitivní zaujetí. Byl jsem vychován liberálně a vždycky jsem věřil v demokracii, v základní liberální doktrínu o lidstvu, jež si vládno samo. Namítne-li někdo, že je to neurčitá nebo otřepaná fráze, mohu se jen zastavit, abych krátce vysvětlil, že princip demokracie, jak ji chápu, lze vyjádřit dvěma zásadami. První je ta, že věci společné všem lidem jsou důležitější než věci potřebné jen pro někoho. Obyčejné věci jsou cennější než neobyčejné. Lze dokonce říct, že jsou neobyčejnější. Člověk je něco úctyhodnější a podivuhodnějšího než jednotliví lidé. Vědomí zázračnosti samotného lidství by pro nás mělo být živější než jakákoliv divy moci, rozumu, umění nebo civilizace. Pouhý člověk na dvou nohách by sám o sobě měl být posuzován jako něco dojemnějšího než jakákoliv hudba a překvapivějšího než jakákoliv karikatura. Smrt v obecném smyslu je tragičtější než smrt hladem. Mít nos je komičtější než mít skobovitý nos. To je první zásada demokracie, že podstatné věci u lidí jsou takové, které mají lidé společné, a ne takové, jež mají jen jednotlivě. A druhý princip je prostě ten, že politický instinkt či touha patří k věcem, jež lidé vlastní společně. Zamilovat se je poetičtější, než dát se do psaní veršů. Demokracie tvrdí, že vládnout, účastnit se na správě obce, je něco jako zamilovat se a nikoli něco jako psát verše. Není to jako hra na varhany, malování na hedvábí, objevování severního pólu, ten zrádný zvyk, letecká akrobacie, pěstování astronomie a podobně. My nechceme, aby někdo dělal tyto věci, leda, že je umí dobře. Naproti tomu je to podobné milostným dopisům nebo utírání nosu. Tyhle věci chceme, aby člověk dělal sám, i když je dělá špatně. Nehodlám se přijít o správnost těchto názorů. Vím, že někteří progresivisté chtějí, aby jim manželku vybírali vědci a možná, co já vím, budou brzy žádat, aby jim nos utírali chůvy. Tvrdím pouze, že lidstvo uznává tyto obecné funkce a že demokracie mezi ně řadí i účast na vládě. Stručně řečeno, demokratické kredo je v tom, že právě nejzávažnější a nejdůležitější věci se musí přenechat lidem samotným. Výběr partnera, výchova dětí, státní zákony, to je demokracie a v to jsem vždycky věřil. Jednomu jsem však už od svého mládí nerozuměl. Nikdy jsem nedovedl pochopit, kde se mezi lidmi vzala představa, že se demokracie příčí tradici. Je zřejmé, že tradice je jen demokracie prodloužená v čase. Znamená to důvěřovat spíš shodě obyčejných lidských hlasů, než nějakému osamocenému, libovolnému záznamu. Ten, kdo například cituje nějakého německého historika proti tradici katolické církve, se vysloveně dovolává aristokracie. Dovolává se svrchovanosti jednoho odborníka proti úctyhodné autoritě zástupu. Lze snad snadno pochopit, proč je a má být s legendou nakládáno úctivěji než s historickým pojednáním. Legendu obyčejně vytváří většina lidí ve vesnici, ti, kteří mají zdravý rozum. A pojednání obyčejně píše ten jeden člověk ve vesnici, který ten zdravý rozum nemá. Ti, kdo namítají proti tradici, že lidé v minulých dobách byli nevědomí, ať jdou propagovat svůj názor do klubu Carlton současně s tvrzením, že voliči z periférie jsou ignoranti. Nám to nestačí. Připusujeme, pokud jde o denní záležitosti, velký význam velké jednotě mínění obyčejných lidí, není v důvodu, proč bychom je měli zanedbávat, jde-li o historický fakt nebo pověst. Tradici lze definovat jako rozšíření volebního práva. Tradice znamená dát hlasovací právo nejzanedbanější ze všech tříd, našim předkům. Je to demokracie mrtvých. Tradice se odmítá podrobit úzké a domýšlivé oligarchii těch, kdo náhodou zrovna chodí po světě. Všichni demokraté jsou proti tomu, aby byli lidé zbavováni práv pro nahodilé okolnosti svého zrození. No a tradice je proti tomu, aby byli zbavováni práv pro nahodilý okolnost toho, že jsou po smrti. Demokracie nás vyzývá, abychom nepřehlíželi názor dobrého člověka, i když je to náš čeledín. A tradice nás žádá, abychom nepřehlíželi názor dobrého člověka, i když je to náš otec. Já aspoň demokracii a tradici od sebe oddělit nemohu. Zdá se mi samozřejmě, že je to jedna a táž idea. Chceme mít ve svých shromážděních i své mrtvé. Staří Řekové hlasovali kameny a ti to budou hlasovat svými náhrobními kameny. Musím už předem poznamenat, že byl jsem kdy pro něco zaujatý, bylo to vždycky pro demokracii a tím pro tradici. Než dojdeme k nějakému teoretickému nebo logickému začátku, jsem ochoten si vzít na vrub i tuhle. Měl jsem vždycky sklon věřit spíš průměru těžce pracujících lidí, než zvláštní vrtošivé třídě literátů, ke které sám patřím. Dávám dokonce přednost s myšlenkám a předsudkům lidí, kteří pozorují život zvnitřku, před nejjasnějšími důkazy těch, kdo vidí život jen zvnějšku. Vždycky jsem spíš věřil povídačkám starých bab, než faktům starých panen. Kousek přeskočím. Své první a poslední filozofii, již věřím s neznámou jistotou, jsem se naučil v dětském pokoji. Většinou jsem jí pochodil od chůvy, oné vznešené a hvězdami předurčené kněžky, demokracie i tradice zároveň. A to, čemu jsem tehdy nejvíc věřil a čemu věřím nejvíc i dnes, jsou pohádky. Zdají se mi naprosto rozumné. Nejsou to fantazie, Ve srovnání s nimi jsou náboženství i racionalismus abnormální. Třeba, že náboženství je abnormálně správné a racionalismus abnormálně nesprávný. Říše pohádek není ničím jiným než slunným krajem zdravého rozumu. Soudcem nebe není země, nýbrž zemi soudí nebe. Aspoň pro mne. Nekritizovala říši pohádek země, nýbrž naopak zemi kritizovala říše pohádek. Znal jsem kouzelnou fazelovou ladyhu ještě dřív, než jsem si byl jist tím, že existuje měsíc. To bylo ve shodě s veškerou lidovou tradicí. Moderní básníci druhého řádu jsou naturalisté a mluví o háji nebo potoku. Avšak pěvci starých eposů a bájí byli supranaturalisté a mluvili o bozích háje a potoka. To také míní progresivisté, když tvrdí, že staří nedovedli takzvaně ocenit přírodu. Protože říkali, že příroda je božská. Staré chůvy nevyprávějí dětem o trávě, nýbrž o vílách, které tančí v trávě. A staří Řekové neviděli stromy, protože se hned koukali na tu dryádu, která v nich žije. Všichni máme rádi zamilované příběhy, protože existuje instinkt pohlaví. A tak si také libujeme v napínavých historkách, protože rozeznívají strunu prastarého instinktu úžasu. Dokazuje to fakt, že docela malé děti nepotřebují ani pohádky, stačí je něco povídat. Život sám o sobě je dostatečně zajímavý. Sedmiletý kluk je napjatý, když slyší, že Honza otevřel dveře a spatřil draka. Tříletého chlapečka vzruší už jen to, že Honza otevřel dveře. Větší děti milují romantické příběhy, malé děti příběhy realistické, protože jim připadají romantické. Malé dítě je podle mého názoru asi jediná osoba, které se dá předčítat moderní realistický román, aniž by se nudila. To dokazuje, že i pohádkové příběhy jsou jen ozvěnou jakéhosi téměř prenatálního zájmu a úžasu. Vypráví o zlatých jablkách, jen aby oživili zapomenutou chvíli, kdy jsme zjistili, že jablka jsou zelená. O řekách, v níž teče víno, aby nám na jediný vzrušující okamžik připomněli, že v nich teče voda. A nyní přichází na řadu velký princip filozofie pohádky. Spedanství nazvu naukou o podmíněné radosti. Shakespeareův Prubík mluví o velké závažnosti slova jestliže. Podle etiky pohádek záleží všechno na nějakém jestliže. Charakteristikou pohádkové mluvy je vždycky podmínka. Může žít v paláci ze zlata a safíru, nevyskneš-li slovo kráva. A nebo můžeš žít šťastně s královskou dcerou, neukážeš-li jí cibuli. Uskutečnění příslibu závisí vždycky na nějakém zákazu. Vždycky, že závratné a obrovské výsady záleží na jediné maličkosti, která je odpírána. Hrdina dostává fantastické, drahé dary pod podmínkou jediného veta. Ve své znamenité a hluboké pohádkové poezii líčí V.P. Yeats elfy jako bytosti bez zákona. V neškodné anarchii jezdí na vzdušných koních nespoutanou uzdou, houpou se na hřebenu rozcuchaných vln a tančí jako plamen na horách. A zní asi hrozně, když řeknu, že pan Yeats říši pohádek vůbec nerozumí. Nemohu ale jinak. Je to ironický ir, překypující intelektuálními reakcemi. Na to, aby rozuměl, není dost hloupý. Pohádkové bytosti dávají přednost neotesancům, jako jsem já, lidem, kteří civí s otevřenými ústy a šklebí se a dělají, co se jim řekne. Jíc vkládá do říše víl veškeré spravedlivé rebelantství svého národa. Avšak vzpůrnost Irska je křesťanskou vzpůrností, založenou na rozumu a spravedlnosti. Svobodomyslný Ir se bouří proti něčemu, co chápe až příliš dobře. Ale pravý občan říše pohádek poslouchá něco, čemu vůbec nerozumí. V pohádce závisí nepochopitelné štěstí na nepochopitelné podmínce. Otevře se skřínka a vyletí z ní všechna možná zla. Zapomeneme slovo a zahynou celá města. Rozsvítí se lampa a láska zmizí. Utrhne se květina a člověk propadá hrdlem. Sníme jablko a naděje Boha je zmařena. To je ovzduší pohádek. A rozhodně není bez zákona nebo dokonce svobodné. I když si snad lidé podaní bezohledné moderní tyranii řeknou, že vo srovnání s ní to je svoboda. Trestanci z Portlandské věznice budou možná považovat novinářský svět na Fleet Street za svobodný, ale bližší zkoumání by ukázalo, že víly i žurnalisté jsou otroky povinnosti. Víly kmotřičky jsou, jak se zdá, přinejmenším stejně přísné jako jiné kmotřičky. Popelka dostala kočár ze země divů a kočího odnikud, ale současně dostala příkaz, který mohl přijít třeba z Brixtonu, aby se o půlnoci vrátila domů. Měla také skleněné střevíčky a nemůže být náhoda, že se sklo tak často vyskytuje v lidovém bájesloví. Jedna z princezen bydlí v seskleněném zámku, jiná neskleněné hoře, jiná zase vidí všechno v zrcadle. Proměnlivý třpit skla je jen výrazem toho, že štěstí je nádherné, ale křehké. Jako hmota, kterou může kočka nebo služka snadno rozbít. A tento pohádkový pocit zůstal i ve mně a stal se mým pocitem vůči celému světu. Cítil jsem a cítil, že život je zářivý jako diamant, ale křehký jako okenní tabule. A když k tomu strašnému křišťálu bylo přirovnáváno i nebe, pamatuju si, že mě zamrazilo. Bál jsem se, že by Bůh mohl vesmír opustit a ten se rozbije na kusy. Uvědomi si však, že rozbitelnost neznamená pomíjivost. Udeřte do skla a nevydrží ani okamžik, nechte je být a vydrží tisíc let. Takové je, zdálo se mi, i radost člověka, ať v pohádce nebo ve skutečnosti. Štěstí závisí na tom, že člověk neudělá něco, co by mohl kdykoliv udělat a o čem velmi často není jasné, proč by to udělat nemohl. Ano, musím říct, je to trochu nespravedlivé. Kdyby mlynářův třetí syn řekl Víle, hele a vysvětli mi, proč nesmím v kouzelném paláci dělat stojky, Víla by právě mohla odpovědět, no dobrá, když to chceš vědět, tak mi vysvětli napřed kouzelný palác. A když řekne Popelka, a jak to, že musím o půlnoci odejít z plesu? Mohla by kmotřička odpovědět, jak to, že tam můžeš být až do půlnoci? Odkážu-li někomu 10 mluvících slonů a 100 okřídlených koní, neměl bych si stěžovat, objevíli si v podmínkách závěti stopa lehké výstřednosti. Nesmí se dívat okřídleným koním na zuby. Měl jsem dojem, že už existence sama je tak výstředním odkazem, že si nemohu stěžovat na omezení, když ji samotnou vůbec nechápu. Rám nebývá o nic podivnější než obraz. Zákaz může být stejně zvláštní jako dar. Může být oslnící jako slunce, unikající jako voda, fantastický a děsivý jako topoly ve větru. Z tohoto důvodu, můžeme to nazvat filozofií víly kmotřičky, jsem nemohl sdílet s mladými lidmi své doby pocit takzvané obecné revoluční nálady. Byl bych se, řekněme, bouřil proti nějakým opatřením, která by byla špatná. O nich a o jejich definice pojednám v jiné kapitole. Ale necítil jsem potřebu stavět se na odpor proti nějakému nařízení jen proto, že se mu nerozuměl. Převzetí statku se někdy provádí s pošetilými obřadnostmi, jako je zlomení hole nebo vyplacení zrnka pepře. Já jsem byl ochoten se ujmout obrovského statku, země a nebe, třeba i s podobnými feudálními zvyklostmi. Nemohly by být fantastičtější než to, že jsem se vůbec toho statku směl ujmout. Při té příležitosti uvedu pouze jeden etický příklad, abych vysvětlil, co mám na mysli. Nikdy jsem se nedokázal přidat k obecnému reptání své generace proti monogamii, protože žádné omezení sexu se mi nezdálo tak zvláštní a nečekané jako sex sám. Snět jako Endymion milovat Lunu a pak si stěžovat, že Jupiter má celý harem Lun, se mi zdálo, poněvadž jsem byl vychován podobnými pohádkami jako Endymion, poněkud vulgární. Být omezen na jednu ženu je malá cena za to, že vůbec ženu smím vidět. Stěžovat si, že se smím oženit jen s jednou, jako bych si stěžoval, že jsem se jenom jednou narodil. Neodpovídá to onomu hroznému rozruchu, který působí tolik řečí. Jen blázen si stěžuje, že nemůže vejít do ráje 5 branami najednou. A mně připadalo, že polygamie znamená nedostatečné uskutečnění sexu. Je to jako když někdo trhá z rozitosti 5 hrušek najednou. Za neobyčejnou radost by se přece mělo platit aspoň obyčejnou morálkou. Oscar Wilde řekl, že se západ slunce pořádně neoceňuje, protože za něj nemůžeme platit. Jenže on se mýlil. Můžeme platit za západ slunce. Můžeme platit tím, že nebudeme jako Oscar Wilde. Když jsem byl malý, chodili po světě dva podivní lidé, zvaní optimista a pesimista. Sám jsem těch slov stále využíval, ale přiznám se bez mučení, jsem nikdy neměl ponětí, co to vlastně znamená. Za zřejmé se nám dalo považovat jen to, že nemohla opravdu znamenat to, co se říkalo. Neboť běžný slovní výklad byl, že optimista považuje tento svět za nejlepší možný, když to pesimista za ten nejhorší. Když to obě tvrzení jsou zřejmě holý nesmysl, bylo nutno hledat nějaký jiný výklad. Optimista přece nemohl znamenat člověka, který myslí, že všechno je dobré a nic špatné. To nemá smysl. Je to, jako kdyby říkal, že všechno je pravé a nic levé. Celku jsem dospěl k závěru, že optimista pokládá za dobré všechno, kromě pesimisty, a pesimista za špatné všechno, kromě sebe. Rozlišovat lidi na optimisty a pesimisty je však hluboký omyl. Předpokládá se, že člověk kritizuje svět, jako by si najímal dům, jako by mu ukazovali nový byt. Kdybychom přišli na tento svět z nějakého jiného světa, s plně rozvinutými schopnostmi, mohli bychom uvažovat, zda výhoda letních hájů dostatečně vyvažuje nevýhodu vzteklých psů. Právě tak, jako když někdo hledá byt, tak přemýšlí, čemu má dát přednost, jestli telefonu, anebo vyhlídce na moře. No ale my přece v takové situaci nejsme. Náležíme tomuto světu ještě dřív, než se začneme ptát, je-li příjemné mu nás náležet. Člověk bojoval za vlajku a často pro ní hrdině dobil vítězství dávno předtím, než se dal na vojnu. Stručně řečeno, podstatné je, jak se zdá, to, že zachovává věrnost dávno předtím, než začne obdivovat. V předešlé kapitole jsme řekli, že prvotní pocit, jak je svět zvláštní a přitom vábivý, vyjadřují nejlépe pohádky. A další stádium může čtenář přičíst bojovné a nebo dokonce snad hurá vlastenecké literatuře, která přichází u kluka na řadu hned po pohádkách. Za mnoho zdravé morálky vděčíme krvákům. Ať je důvod jakýkoliv, zdá se mi a dosud se mi zdá, že náš poměr ke světu se zdá vyjádřit výrazy vojenské oddanosti mnohem lépe, než výrazy kritiky a souhlasu. Přijímám vesmír spíš z vlastenectví než z optimismu. Jde o věrnost ze všech nejstarší. Svět není žádná noclehárna v Brightonu, kterou můžeme opustit, když je ubohá. Je to hrad našeho rodu, s lajkou vylající na věži. A čím je ubožejší, tím méně bychom jej měli opouštět. Nejde o to, že svět je příliš smutný, než abychom jej milovali, nebo veselý, než abychom jej nemilovali. Jde o to, že když nějakou věc opravdu milujeme, její radost je důvodem k lásce a její smutek je důvodem k lásce ještě větší. Všechny optimistické i všechny pesimistické myšlenky o Anglii jsou pro anglického vlastence stejnými důvody. Podobně optimismus a pesimismus jsou stejnými argumenty pro vlastenecký cit vůči vesmíru jako takovému. A dejme tomu, že se setkáme s něčím tak beznadějným, jako je londýnská čtvrť Pimlico. Budeme-li uvažovat, co by bylo pro Pimlico opravdu nejlepší, zjistíme, že nás to zavede k trůnu mystiky a tyranie. No, nestačí, aby člověk tuto čtvrť odmítal. V tom případě by se mohl oběsit, anebo by se mohl vystěhovat do Chelsea. A také jistě nestačí, aby ji chválil, no, protože by pak zůstala taková, jaká je, a to by bylo hrozné. Jediné východisko je, jak se zdá, ji milovat. a milovat ji transcendentálním vztahem a bez hmotných pohnutek. Kdyby se našel jeden muž, který by ji měl rád, povznesla by se věžemi ze slonoviny a zlatými návršími. Oděla by se, jako se odívá žena, když je milována. Ozdoby nejsou k tomu, aby zakrývaly ošklivé věci. Nýbrž, aby ozdobily už to, co je samo o sobě hodné lásky. Maminka nedává dítěti modrou mašličku, protože je bez ní ošklivé. Milenec nedává dívce náhrdelník, aby zakryl její hrdlo. Kdyby lidé milovali Pimlico, jako matky milují děti, bez přemýšlení, poněvadž jsou jejich, za několik let by mohlo být krásnější než Florencie. Někteří čtenáři řeknou, že se příliš nechávám unést fantazií. Na to odpovím, že takové jsou přece skutečné dějiny lidstva. Takhle přece obce dosahovaly velikosti. Vraťte se k nejskrytějším kořenům civilizace a zjistíte, že jsou zauzleny kolem nějakého posvátného kamene nebo že obrůstají nějaký pramen. Lidé nejprve uctívali nějaké místo a pak teprve pro ně dobývali slávu. Římané nemilovali Řím, protože byl velký. Byl velký, protože ho milovali. Připustíme-li, že tato první oddanost nějakému místu nebo věci je zdrojem tvořivé síly, můžeme dál postoupit k velmi zajímavému faktu. Opakujme ještě jednou. Jediný pravý optimismus je jakési vesmírné vlastenectví. A jak je to s pesimistou? Myslím si, že lze říci, že je kosmický nevlastenec. No a jak je to s nevlastencem? Myslím, že bez zbytečné trpkosti lze říci, že to je něco, čemu říkáme upřímný přítel. A s upřímným přítelem, jak je to? No, odvažuji se tvrdit, že špatné na upřímném příteli je prostě to, že vlastně není upřímný. Nechává si něco pro sebe. A to svou pochmurnou zálibu říkat nepříjemné věci. Má tajnou touhu ubližovat, nejen pomáhat. A to si právě myslím, popuzuje zdravé občany proti jistému druhu těchto nevlastenců. Nemluvím ovšem o nevlastenectví, které pobuřuje takové ty burziány a sentimentální herečky. To je jen vlastenectví, které mluví otevřeně. Člověk, který řekne, že žádný vlastenec nemá protestovat proti burské válce, dokud není skončena, ten není hoden rozumné odpovědi. On vlastně říká, že žádný hodný syn nemá varovat matku před srázem, dokud z něho nespadne. Existuje však nevlastenec, který jde všem řádným lidem řádně na nervy. A to tím, jak už jsem naznačil, je to neupřímný, upřímný přítel. Člověk, který říká, je mi to moc líto, jsme zdičeni. Ale vůbec mu to líto není. Lze o něm říci, že je zrádce, neboť špatných zpráv, které mu bylo sděleny, aby tu armádu posílil, užívá k tomu, aby odradil lidi od vstupu do ní. Když jako vojenský poradce smí být pesimistický, tak je pesimistický i jako náborový seržant. A právě takovým způsobem užívá pesimista, který je kosmickým nevlastencem svobody, kterou život dopřává, a svádí lidi k opuštění té vlajky života. I když říká jen fakta, je důležité vědět, jaké jsou jeho city a pohnutky. No, může se stát, že třeba v Tottenhamu onemocní 1200 lidí než to věcemi. Ale chceme přece vědět, jestli to tvrdí nějaký filozof, který chce kvůli tomu proklínat Boha. A nebo jestli to říká nějaký lékař nebo duchovní, kteří chtějí pomoci těm lidem. Takže na pesimismu není tak špatné, že kárá bohy i lidi, ale to, že co kárá, to nemiluje. Nemá onu primární a nadpřirozenou oddanost věcem. A co je vadou člověka obecně zvaného optimista? Je jasné, že optimista ve snaze hájit čest světa bude hájit to, co se hájit nedá. Je šovinistou vesmíru, řekne, stojím při svém vesmíru, ať je dobrý nebo špatný. A bude méně nakloněn k nápravě věcí a více ochoten odpovídat na všechny útoky povýšeným byrokratickým ujišťováním. O všechno je postaráno. Nechce svět umít, chce ho jen nabílit. A to všechno, platí to o jednom druhu optimistů, nás vede k zajímavému problému, který se bez toho nedá vyložit. Tvrdíme, že je třeba mít vůči životu určitou primární oddanost. Jde jen o to, má-li být přirozená nebo nadpřirozená. Má být rozumná nebo nerozumná oddanost. Zajímavé je, že špatný optimismus, který lakuje na bílo a hájí nepřesvědčivě všechno, se shoduje s rozumným optimistem. Tento racionální optimismus vede ke stagnaci, jen iracionální optimismus vede k reformě. Když to ještě jednou srovnáme s vlastenectvím, kdo nejspíš přivede ke zkáze místo, jež miluje, je právě ten, kdo miluje se zdravým rozumem. Ale o zlepšení se zaslouží tom, kdo je miluje bez rozumu. Líbila se někomu nějaká zvláštnost čtvrti Pimlico? Může dojít k tomu, že ji bude hájit i proti této čtvrti samotné. Ale kdo má však rád Pimlico samo, třeba je i zpustoší a udělá z něho nový Jeruzalém. Nepopírám, že reforma může být i přehnaná. Ale jenom říkám, že reformy provádí i racionální vlastenec. Pouhá taková spokojenost se sebou samým je nejběžnější mezi lidmi, kteří mají pro své vlastenectví nějaký pedantský důvod. Ti nejhorší nemluví Anglii, nebož nějakou teorií o Anglii. Když milujeme Anglii, protože to je velká říše, no, tak můžeme přece ocenit ten úspěch, s jakým se vládne Indům. Ale když ji budeme milovat, protože to je národ, tak můžeme čelit všem možnostem, protože národ by to zůstal, i kdyby Indové vládli nám. A stejně tak lidé, jejichž vlastenectví závisí na historii, dovolí, aby jejich vlastenectví historii sfalšovalo. Tomu, kdo miluje Anglii, je, že je anglická, bude jedno, jak vznikla. Ale ten, kdo miluje Anglii, protože je anglosaská, se může pro svou zálibu dostat do sporu se všemi fakty a skončí třeba jako Carlyle a Freeman tvrzením, že normandské vítězství roku 1066 bylo vlastně vítězstvím Sasů. Skončí v naprostém nerozumu. Právě proto, že vychází z rozumu. Kdo miluje Francii pro její volenskou sílu, ten bude omlouvat armádu z roku 1870. Víte, že tenkrát to Francie prohrála s Německem. Ale ten, kdo miluje Francii pro Francii, armádu z roku 1870 zreformuje. To také právě Francouzi udělali a Francie je dobrým příkladem tohoto účinného paradoxu. Nejběžnějším dokladem pro to tvrzení jsou ženy a jejich zvláštní a silná oddanost. Někteří tupohlavci přišli s myšlenkou, že ženy jsou slepé a nic nevidí, protože zřejmě drží se svými blízkými důsledně ve všem. Zřejmě nemají o ženách ani ponětí. Tyto ženy, které jsou hotovy hánit své muže vždy a všude, jsou si v osobním styku s manželem až s chorobnou jasnozřivostí vědomy, jak tupá je jeho hlava a jak chabé jeho výmluvy. Uvedl jsem imaginární trojici obvyklých protikřesťanských argumentů. Jestliže je to příliš úzká základna, poskutnu bez dlouhého hledání jinou. Je to druh myšlenek, které doopravdy vytvářejí dojem, že křesťanství je něco slabého a chorého. Tak se například tvrdí, že Ježíš byl mírný, bázlivý a neskušený, pouhá neúčinná výzva ke světu. A nebo že křesťanství vzniklo a kvetlo v temných dobách nevědomosti a že církev nás chce zavést zpět do těchto dob. A nebo že lidé dosud silně náboženští, nebo chcete-li pověrčiví, jako třeba Irové, jsou slabí, nepraktičtí, zaostalí. Zmiňuje se o těchto myšlenkách jen na dotvrzení téže věci. Když jsem je nezaujatě prozkoumal, zjistil jsem, ne že by závěry byly nefilozofické, ale prostě, že fakta nejsou fakta. Místo to, abych se podíval do knih a obrazů o Novém zákoně, nahlédl jsem do Nového zákona samotného. No a tam jsem našel zprávu vůbec ne o nějaké osobě s vlasy rozčesanými na obě strany, s rukama pro sebe sepjatýma, nýbrž o neobyčejné bytosti s hromovým hlasem, činy otřesně rozhodnými, která převrhává stoly, vymítá ďábly, přichází jako tajemná větrná smršť k jakési strašlivé demagogii. O bytosti, která si často počíná jako rozněvaný bůh a vždycky jako bůh. Kristus má dokonce svůj literární styl, s jakým, myslím, jinde neshledáme. Záleží v téměř zuřivém užívání důrazu. Jeho oč spíše vás, malověrný, se kupí na sebe jako hrady v mravcích. A způsob, jakým se mluvilo o Kristu, byl mírný a podajný, no což je snad moudré, ale způsob, jakým mluvil Kristus, je zvlášť robustný. Jeho řeč je plná velbloudů skákajících uchem jehly a hor vrhaných do moře. Po morální stránce skoro nahání strach. Hrajil svým mečem, aby koupili meče, i kdyby měli prodat suknici. A ještě silnějších slov užíval, mluvili o neodporování zlu. Nelze to ani vysvětlit tím, že bychom nazvali takovou bytost čílencem, nebo čílenství se obyčejně pohybuje jen po určité dráze. Maniak bývá většinou monomaniak. Zde si můžeme připomenout obtížnou definici křesťanství, o kterém jsem se už zmínil. Křesťanství je nadlidský paradox. V němž mohou dvě protichůdné vášně planout pospolu. Jediný výklad, který opravdu vykládá mluvu evangelií, je ten, že jde o souhrný pohled někoho, kdo z nadpřirozené výše se dívá na ještě úžasnější syntézu. A když vezmu druhou námitku, že křesťanství náleží temným dobám středověku, já jsem se teda nespokojil s četbou moderních generalizací, nýbrž jsem si všiml historie samotné. A tak jsem zjistil, že křesťanství zdaleka nenáleželo dobám temna, ale že v dobách temna byla jediná stezka, jež nebyla temná. Byl to zářivý most, spojující dvě skvělé civilizace. Řekne-li někdo, že víra povstala z nevědomosti a divožství, je odpověď prostá. Není to tak? Vznikla ve středozemní civilizaci v plném létě Římské říše. Svět se hemžil skeptiky, panteismus byl jasný jako slunce, když Konstantin přibyl kříž ke stěžni. A je naprostá pravda, že se loď potom potopila. Ale mnohem zajímavější je, že se opět vynořila a třpitila se v nových barvách a stále s křížem na vrcholku. To je to úžasné. Proměnilo potopenou loď v ponorku. Archa žila pod tíhou vod, byli jsme pohřbeni pod troskami dynastií a klanů. Ale zvedli jsme se a vzpomněli si na Řím. Kdyby naše víra byla pouhým rozmárem chřadnoucího impéria, byl by v soumraku rozmár vystřídal rozmár. A jestliže by se civilizace vůbec znovu vynořila, a mnohé civilizace se nikdy už nevynořily, bylo by to pod nějakou novou barbarskou vlajkou. Křesťanská církev však byla posledním životem staré společnosti i prvním životem nové. Ujala se lidí, kteří zapomínali, jak se dělá oblouk, a přiměla je vynalézt oblouk gotický. Stručně řečeno, největší absurdita, jakou lze prohlásit o církvi, je to, co jsme o ní všichni slýchali. Jak můžeme tvrdit, že nás chce církev zavést zpět do dob temna? Církev byla ta jediná instituce, která nás z těch dob kdy vyvedla.